ขาต้องรู้อะไรว่าเขาทำไมถึงเขาจะชอบแล้วมาเป็นในบ็อก
ซ์ช่วงหนึ่งทุกคนรู้จักพีคหรืออะไรพวกนี้แต่ว่ามันเหมือนเป็นของลึกลับอะของลึกลับว่าเอ้ยตกลงเดฟออฟเราต้องทำอะไรบ้างกันแน่อันนี้เรื่องหนึ่งเนาะแล้วในมหาลัยอันนี้ก็ต้องขอบอกตามตรงจริงๆตามแฟกต์ในประเทศไทยเนาะว่าแทบไม่มีอาจารย์สอนเดฟออฟเลยเราสอนในคลาสเนี่ยเราสอนให้เขารู้จักทูลก็จริงแต่จริงสิ่งสำคัญที่สุดอะคือการสอนให้เรียนรู้แนวคิดแนวคิดว่าจริงๆแล้วคนเข้ามาเดฟออฟเนี่ยทำยังไงกันบ้าง
Mission to the moon. Continue with your mission.
Tech Monday. Tech transformation tomorrow.
Mission to the moon forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุขคุณครับ
และบิวปรารถนาสัพประดิษฐ์ค่ะอยู่กับแขกประจำของเราคุณเดียค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วผมจิรยุทธ์นิ่มแสงนะครับชื่อเล่นชื่อเดียเป็น CEO Founder อยู่บริษัท Opstar ประเทศไทยจำกัดซึ่งก็คงแนะนำอีกครั้งนึงว่าเราเป็นบริษัททำเรื่องเกี่ยวกับ DevOps และ DevSecOps Transformation ให้กับองค์กรต่างๆมากมายครับผม
ถ้างั้นวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นคุยเรื่อง
เด็บออฟ
แน่นอนโอเควันนี้มีอะไรเด็บออฟมาเล่าคะ
ตอนนี้มันมีเด็กมาฝึกงานที่บริษัทอะเยอะมากแล้วก็แน่นอนบริษัทเราเขาก็จะบอกว่าอยากมาฝึกด้านเด็บออฟมันก็เลยเหมือนกับว่าได้คุยกับน้องๆทั้งหลายเหล่านั้นอะว่าแล้วทำไมอยู่ๆถึงชอบเด็บออฟอยากมาเรียนเด็บออฟ
อยู่ดีมันไม่น่าจะเป็นแอเรียอะไรที่คนอยากจะมาฝึกตั้งแต่แบบว่าเลยนะอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ลองคิดดูว่าเด็กสมัยนี้อยากจะทำก็ต้องทำเรื่องไม่เด็บเนาะเด็บก็สมัยนี้ก็ต้องพวกเป็นdata science data science อะไรพวกนี้ AI อะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยคนมาถึงมาสเปซิฟิกบอกมาเลยว่าผมอยากทำเด็บออฟ
ของถ้าเป็นเคสผมก็คือเป็นเด็บโดนบังคับทำออฟก็เลยกลายเป็นเด็บออฟ
อันนั้นบ่อย
เนี่ยประจำ
มีคนที่แบบอยู่ดีๆก็อยากทำเด็บออฟขึ้นมาเลย
ก็เลยสงสัยไงว่าเฮ้ยมึงรู้ตัวได้ยังไงก่อนว่าเฮ้ยเด็บออฟคืออะไรแล้วฉันชอบด้วยนะอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เกี่ยวกับเงินปะคะหรือว่า
โอ้โหจริงๆก็คืออาจจะน่าจะใช่นะน่าจะใช่เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าแบบไปเซิร์ชเฟซบุ๊กกรุ๊ปนู่นนั่นนี่อะไรนะที่เกี่ยวกับกลุ่มเด็บออฟกลุ่มอะไรพวกเนี้ยเราจะเห็นคนประกาศรับสมัครงานสมัครงานแล้วเงินเดือนก็คือบอกเลยเอาตัวเลขในประเทศไทยเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยคือแบบ 60K
สตาร์ทที่
เด็กจบใหม่ 60K
ใช่แล้ว
สูงสุด
คือ150150
มันมีสกิลอะไรในประเทศไทยที่มันสูงกว่า150ป่ะ
โอ้จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไปทางนี่แหละจริงๆเดฟเนี่ยแหละเดฟตอนนี้ก็เงินเดือนสูงมากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีดีมานด์แล้วก็เราต้องการคนเก่งๆจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะครับ
เขาต้องรู้อะไรว่าเขาทำไมถึงเขาจะชอบแล้วมาเป็นเด็บออฟ
อันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญเลยจริงๆอยากเล่าให้น้องๆยุคสมัยใหม่สมัยเนี้ยฟังมากเพราะว่าเด็บออฟมันเป็นสายที่เหมือนกับช่วงหนึ่งทุกคนรู้จักพีคหรืออะไรพวกนี้แต่ว่ามันเหมือนเป็นของลึกลับอะของลึกลับว่าเอ้ยตกลงเดฟออฟเราต้องทำอะไรบ้างกันแน่อันนี้เรื่องหนึ่งเนาะแล้วในมหาลัยอันนี้ก็ต้องขอบอกตามตรงจริงๆตามแฟกต์ในประเทศไทยเนาะว่าเราไม่มีอาจารย์แทบไม่มีอาจารย์สอนเดฟออฟเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละบางทีก็เข้าไปช่วยอาจารย์สอนเมื่อประมาณ2ปีก่อนอะไรเงี้ยเข้าไปสอนวิชาเดฟออฟเลยในอันนี้แล้วก็ได้เห็นอะฟีดแบ็กเยอะมากว่าเฮ้ยวิชานี้ทำไมมันดูแหวกแนวไม่เหมือนวิชาอื่นนี่เหมือนวิชาอื่นแล้วเป็นวิชาที่แบบเอ้ยไม่เคยอันนี้มาก่อนแล้วก็พอมาเรียนเสร็จแล้วหลายคนรู้ตัวแต่โอเคผมต้องบอกว่าตัวเลขสัดส่วนมันน้อยมากอย่างเช่นมีคน เรียนในคลาสเนี่ย100คนจะมีแค่ประมาณ5คนไม่ถึง10คนเท่านั้น
ที่
จะชอบที่จะชอบหมายถึงว่าพอเรียนจบแล้วอันนี้พวกเราก็มีเก็บฟีดแบคหลังเรียนเนาะเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วเฮ้ยสายนี้แหละทำไมผมไม่เจอเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้นะ
ไม่แต่ว่าเอาจริงๆนะมันจะมีความสามารถในการสอนแล้วให้เขาไปทำงานได้จริงๆหรอเพราะว่าพอสอนเดฟออฟ ด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นทูรูปแบบนึงแต่พอเข้าบริษัทอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าออปเปอเรชั่นของเขาเป็นยังไงมั้ยไอ้ที่เรียนมาก็อาจจะไม่ตรงซะทีเดียว
จริงๆคือทั้งใช่และไม่ใช่ในนี้ละกันเพราะว่าจริงๆที่เราสอนเราสอนในคลาสเนี่ยเราสอนให้เขารู้จักทูลก็จริงแต่จริงสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะคือการสอนให้เรียนรู้แนวคิดแนวคิดว่าจริงๆแล้วคนเข้ามา DevOps เนี่ยทำยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นในคลาสสอนเนี่ยโอเคแรกๆเราสอนใช้ทูลแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อเขาต่อจิ๊กซอภาพจนครบตอนสุดท้ายเราก็เน้นย้ำอีกรอบนึงว่านี่เห็นเปล่าตั้งแต่ทำตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเราไม่ได้มานั่งเล่นทูลนะลองดูเอาคำเอาพุทรีเซลที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราอยากโชว์ให้เห็นว่าคนที่มีหน้าที่ทำ DevOps เนี่ยเขามี mindset ยังไงเขามีตั้งโกเป้าหมายยังไงก็คือส่งมอบให้มันเร็วขึ้นมีคุณภาพพวกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสรุปเร็วๆก็คือ DevOps งานก็คือส่งมอบเรื่องของงาน operation ให้มันเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น
ใช่ก็คือเนี่ยเป็นการเขาเรียกปรับปรุง process นะกัน process การส่งมอบโค้ดอะไรพวกนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหายอันนึงนะมีคุยกับใครไม่รู้เมื่อวานซื้อนี่แหละเรื่องนี้เลยว่าเราคือคนปิดทองหลังพระจะเหมือนทีมอินฟราเปรียบเลยทีมลีนุกเนี่ยทีมอินฟราเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครคิดถึงเราหรอกเมื่อตอนที่มันยัง
ไม่
ม
ี
ป
ั
ญหาทำเนียบ
ป
กติ
ระบบ
ระบบล้มเมื่อไหร่นะคิดถึงเราเป็นคนแรก
ปวดเหมือนกัน
เราจะมีคุณค่าเมื่อระบบมันล่มครับแต่ถ้าไม่ล่มเขาจะบอกว่าเราเป็นคนผ่านเงินเขาก
ลับมาถามคำถามบิวเมื่อกี้บิวถาม
ต้องมีสกิลอะไร
ต้องรู้อะ
โอเคอันนี้เนี่ยเป็นทุกคนมันหลายคนถามมากว่าแล้ว DevOps ตกลงผมต้องเรียนอะไรบ้างต้องเขียนโปรแกรมหรือเปล่าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านถ้ามาฟังตัวนี้เนาะเปิดเว็บนึงไปพร้อมกันกับผมเลยชื่อroadmap.sh นะครับ roadmap.sh แล้วก็ /devops ซึ่ง roadmap.sh/devops เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็น official หรือมีเซอร์มีอะไรให้เราไป follow นี้จริงๆแล้วเว็บนี้มันเกิดแค่จากคนคนหนึ่งที่มีความชอบทางด้านนี้เนาะเขาก็อยากแชร์ประสบการณ์แชร์สายเนี่ยสิ่งที่รู้ขึ้นมาแล้วต่อมาเว็บนี้มันดังมากแล้วกันคนก็ช่วยคอนทริบิวต์ใส่ข้อมูลนู่นนั่นนี่อะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าในรถแบบ .sh เนี่ยจะมีแคเรียร์ผ่านสายอื่นเยอะฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ลองไปกดดูได้แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของ
DevOps
กัน
อันนี้บิวลองเปิดออกมาแล้วมันก็จะมีเหมือนแบบยาวออกมาเลยว่าสิ่งที่เราควรจะรู้อันดับต้นๆเริ่มจากอะไรแล้วก็แตกย่อยว่ามีดีเทลอะไรบ้างมีข้ออะไรที่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณเดียอยากไฮไลท์ไหม
โอเคคือเราต้องบอกว่าพอเราดูเว็บนี้เนี่ยจะแบบโหเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแบบนี้มันยากเนาะผมกรุ๊ปให้มันง่ายๆจริงๆแล้วสกิล DevOps ที่จำเป็นจริงๆเนี่ยมีอยู่3สกิล3สกิล3กลุ่มแล้วกันพวกนี้3กลุ่มใหญ่ๆนะครับซึ่งเนี่ยกรุ๊ปจากตรงนี้เลยนะเปิดไล่ดูซึ่งเราจะเห็นเลยอันแรกที่เห็นเลยนะโปรแกรมมิ่ง
ต้องเขียนเป็น
เพราะนั้นคำถาม DevOps ต้องเขียนโปรแกรมไหม
ใช่โอเค
เพราะมันเป็นคำแรกของอันนี้อยู่แล้วมันเป็นเดฟอ่ะ
เดฟอ่ะ
ต้องถามแล้วนะคะต้องเขียนเป็นนะคะทุกคน
ต้องเขียนเป็นแต่คราวนี้คำถามคือเขียนเป็นแค่ไหนเพราะว่าผมว่าโอเคผมเคยเป็นฟรีแลนซ์รับเขียนพวก PHP WordPress อะไรพวกนี้เขียนเว็บ PHP อะไรพวกนี้มาก่อนเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ใช่ฮาร์ดคอร์โปรแกรมเมอร์ฮาร์ดคอร์เนี่ยแบบรู้คอนเซปต์อะไรนะ OOP ต้องแบ่งตัวนี้implement inheritance encapsulation อะไรพวกนี้ผมไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นแต่โอเคผมพอรู้นะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าแค่นี้แหละเพียงพอแล้วสำหรับคนทำสาย DevOps คือหมายความว่าคุณต้องสามารถรู้โค้ดพื้นฐานคำว่าพื้นฐานเนี่ยก็คือ basic syntax ทั้งหลาย if elseif else for loop ใส่ condition รู้จักวิธีเรียกฟังก์ชันที่มันโดดข้ามไปข้ามมาไล่โค้ดจากบนลงล่างได้
รู้โครงสร้างมันแหละว่าไง
โครงสร้างแค่นี้ก็คือเขียนโปรแกรมแค่นี้พอไม่ต้องไปรู้ถึงขนาดแบบโอ้ใช้เฟรมเวิร์คอย่างยิ่งใหญ่ต้องประกอบมาเป็นเว็บทำ performance ได้ high performance สูงๆรับคนได้เยอะไม่ต้องDevOps เราไม่ต้องขนาดนั้นอันนี้คือวัดจากผมเองเลยนะวันจะผมเองเลยเพราะผมก็ได้แค่นี้แหละก็ได้แค่นี้แหละเพราะนั้นนี่คือสกิลอันแรกที่ต้องทำเลยคือเรื่องโปรแกรมมิ่งแต่คราวนี้ถามถัดมาแล้วภาษาอะไรเขียนโปรแกรมภาษาอะไรภาษาที่เราใช้ในโลกของDevOps กันเนี่ยจะมีภาษาใหญ่ๆอยู่แค่ไม่กี่ภาษาได้แก่โกแลง โกแลงซึ่งอยู่ใน Kubernetes หรือภาษาที่มันคุมเรื่อง infrastructure ทำ automation เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเขียน Go เยอะมากนะครับอันที่2ก็คือ Python 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 นี่แบบคนเขียนออโตเมชันนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้เยอะมากเลยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเอาตามประสบการณ์ผมเองเหมือนกันล้วนๆเนี่ยสองภาษาเนี่ยถ้าเขียนแบบแค่เหมือนที่บอกอ่ะไม่ต้องฮาร์ดคอร์โปรแกรมมิ่งเขียนไล่บนลงล่างรู้จังฟังก์ชันเขียน if else เขียน for loop ได้แค่นี้พอแล้วสักภาษาใดภาษาหนึ่งในนี
้
แค่นั้นส่วนภาษาอื่นเป็นออปชั่นอลPython หรือ Go นะครับส่วนภาษาอื่นๆก็ก็เป็นออปชั่นอลเรียนรู้ก็ดีก็ดี
คือ Ruby ก็ดีนะครับ
Ruby ก็ดีใช่ครับRuby ก็ใช้อยู่ในออโตเมชันหลายส่วนเหมือนกันเช่นเวลาเราเขียนออโตเมชันเชฟพักเพดshape puppet เราก็เป็น based on ruby มันก็เลยมี ruby อยู่ใน recommendation ในนั้นด้วย
แล้วพอมันมี kubernetes ปุ๊บก็เลิกพูดถึง puppet ไปอีกเลย
ใช้ go แรงกันเลยประมาณนี้
ก็คือถ้าดูจากหน้าเว็บไซต์เขาก็จะมี recommendation ที่แบบ must ละกันก็อย่างน้อยควรจะรู้2ภาษานะคะก
็
คือ python กับ go แต
่
ส่วนอื่นก็รู้ไว้ก็ดีก็เป็นส่วนเสริมให้เราแข็งแกร่งมากกว่าเพื่อน
ใช่ครับ
นอกจากเรื่อง programming แล้วมีอีก2กลุ่มใช่ม
ั้ยเหลืออีก2กลุ่มเนี่ยมาเล่าต่อเลยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเรื่องของ infrastructure และ linux อันนี้คือสำคัญมากเป็นนี้เป็นอัมมัสเลยนะอัมมัสที่หัวโปรแกรมมิ่งแลงเกวจเองนะว่าคนที่ทำเดฟออฟเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญผมพูดคำว่าเชี่ยวชาญเลยเชี่ยวชาญ Linux แบบสุด
ๆ
Linux แบบสุดๆและระบบพวกเซิร์ฟเวอร์ทุกชนิดระบบการทำเซิร์ฟเวอร์ชนิดเพราะนั้นอันนี้คือกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2คือกลุ่มของเรื่องของระบบอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็น Linux ที่เป็นพวกระบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายเพราะนั้นเนี่ยถ้าไล่ผ่านไปเนี่ยเขาจะไล่ไปเลยตั้งแต่อันแรกก่อนก็คือผมชอบคำนี้มากที่เขาเขียน Learn to live in terminal ถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยให้ก็คือต้องโยนเมาส์ทิ้งไปได้โยนเมาส์ทิ้งไปเหลือแค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวแล้วคุณสามารถมีชีวิตอยู่อย่างนั้นกับมันได
้สมัยหนึ่งคนอาจจะว่าโอ้โหดูยากลำบากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดจากการพวกนี้คุณก็ต้องอยู่กับเทอร์มินอลอยู่กับคอนโซลอ่ะ
ใช่ใช่
เมาส์กินไป
ใช
่มันก็สามารถไปควบคุมเครื่องอื่นได้ตอนนี้ Windows ยัง implement เลยถูก
ใช่ Windows ก็ยังต้องแบบ
ก็ต้องทำแล้ว
ต้องเขียนพวกนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลอันแรกเป็นอัมมัสเลยนะแล้วอีกอย่างนึงที่ไม่มีอยู่ในนี้นะแต่ผมเสริมให้เองนะสกิลพิมพ์ดีดครับ
เห็นด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยกับผมเลยสกิลพิมพ์ดีดเนี่ย
จริง
ๆ
จริ ง
เอกสวอะไรเนี่ยหรอ
จะเก็บไม่ใช่เอา ASDF ตอนนั้น
เราโบราณไปหรอ
สมัยนึงนะผมก็จะมานั่งจับคนลูกทีมบอกว่าเฮ้ยมันพิมพ์ดีดแข่งกันอะไรเง
ี้
ยอ๋อ
มันพิมพ์เร็วๆหรือ
ใช่
อ
๋
อใช่
คืออันนี้ครับผมมันยังไม่มีคนทำวิจัยอ่ะแต่ผมอยากทำวิจัยเรื่องนี้มากเลยระหว่างคนที่พิมพ์ดีดไวกับคนที่พิมพ์ดีดช้าผมเห็นชัดเลยนะคนที่พิมพ์ดีดไวจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เร็วกว่าน่ามีคนวิจัยเรื่องนี้มากเลยแต่ผมสังเกตเห็นจริงๆว่าคนที่พิมพ์สัมผัสได้ไวเนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไวกว่าคนอื่นแบบว่ามันเหมือนกับ
ผมเคยคิดแบบเดียวกันก็คือเขาไม่ต้องมาโปรเซสความคิดมาไป
ใช่ไม่ต้องมานั่งแบบมานั่งต้องเปลี่ยนหัวไปมานึกว่าเวลาแบบเปิดอ่านหนังสือหรืออ่านเนื้อหาคอนเทนต์ในเว็บแล้วต้องมานั่งพิมพ์ตามเขาต้องมานั่งสวอปหัวไปเรื่อย
ๆ
ถ้าเกิดเขาไม่สามารถพิมพ์สัมผัสได
้
พิมพ์สัมผัสได้ไหมจ๊ะ
ไม่ได้ค
่
ะ
แต่ผมก็นับถือคนที่ไม่ได้เรียนพิมพ์สัมผัสผมต้องบอกว่าพอดีตอนสมัยประถมมีวิชาพิมพ์ดีดผมเลยได้เรียน
ม
า
คนรุ่น
เราหลายแล้วรู้อยู่แต่ผมนับถือจริงนะคนที่แบบจิ้มอย่าง
น
ี้ได้
จิ้มได้อะมันก็เห็น
ใช้นิ้วเดียวจิ้มอะผมเคยเห็น
อ๋อเห็นคนที่เจ็บกว่านั้นอีกก็คือเล็บนิ้วไม่ติดเล็บปลอมด้วย
ชิมได้ด้วย
แนะนำให้ลองสักครั้งค่ะแบบพิมพ์แบบติดเล็บอะค่ะมันได้อีกอารมณ์
ใช่เสียงจะเป็นอีกแบบเลย
แล้วเล็บปลอมแบบว่ายาวมาเป็นซึ่ง
เก่งมากเก่งมากโอเคเรากลับมางั้นที่บอกน้องก็คือ learn to live in terminal แล้วมีสกิลพิมพ์ดีดเป็นส่วนเสริมแล้วกันเนาะเพราะว่านี้สกิลสำคัญมากแนะนำเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจริงๆอันนี้มีเขาเรียกคอนเทนต์ออนไลน์ฟรีเยอะแยะมากมายที่จะใช้เรียนพวก Linux อะไรพวกนี้ทั้งหลายหัดใช้ Command Line หัดใช้อะไรพวกเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้เป็นยังอยู่กลุ่มที่2นะก็คืออันแรกใช้ Linux ให้เป็นก่อน
อ
ันที่2เริ่มเรียนเรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายคำว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ในนี้คือการทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้บริการบริการซึ่งบริการที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณต้องเรียนอะไรบ้างเนี่ย Nginx Apache IIS อะไรพวกนี้ทั้งหลายต้องไปเรียนว่าหลักการมันทำงานยังไงมีคอนฟิกอะไรข้างในอะไรยังไงบ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆก็คือจริงๆโฟกัสเนี่ยแหละ Linux Web Server ซึ่งพอเรียนเว็บเซิร์ฟเวอร์เสร็จมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเลยตรงๆเลยคือเน็ตเวิร์กเพราะว่าถ้าคนเริ่มเรียน Linux เนาะแน่นอนเขาจะบอกให้เราเริ่มติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณก็จะเริ่มเรียนรู้เน็ตเวิร์กไปในตัว IP address subnet mask เร
ื่อ
ง firewall default gateway อะไรพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยเห็นป่ะมันก็คือสกิลเรื่องเกี่ยวกับ Linux เรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของเน็ตเวิร์กพื้นฐานพวกนี้ไปด้วยกัน
คืออยู่ในกลุ่ม2
ใช่อยู่ในกลุ่ม2ซึ่งก็เลยบอกว่าเราเลยเห็นคนแบบนึงก็คือคนที่อยู่มาเป็น DevOps ได้เนี่ยถ้าเขาเป็น Linux expert อยู่แล้วเขาก็จะมาเรียนสายเนี้ยได้เร็วขึ้นแต่ส่วนใหญ่เขาจะสตาร์ทตรงงานแรกนี่แหละเขียนโปรแกรมกลับมาเขียนโปรแกรม
ไม่แต่ว่าจริงๆ infrastructure ก็มี2โลกนะโลกของ Linux server กับ
Windows server
ไม่เหมือนกันเลย
ใช่ต่างกันเลยซึ่งตอนนี้ก็เลยมาบอกว่าฝั่ง Windows อ่ะเขาก็เห็นว่าเราสนับสนุน Open Source สนับสนุน Linux อะไรพวกนี้จริงจังมากอะไรเงี้ยแม้กระทั่ง Azure เขาก็บอกไม่ได้รันบน Windows server นะ
เรา
บอก Azure ก็รันบน Linux เหมือนกันนะอะไรแบบนี้จริงๆกลุ่ม2ยังไม่จบอันนี้คือสำหรับคนเริ่มต้นเราจะเห็นว่าสกิลที่2ไม่ใช่สกิลใหม่เลยมันคือสกิลคนที่เป็นLinux expert อยู่เดิ
ม
แต่สิ่งที่คนที่ต้องเรียนต่อจากสกิลที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการสเกล
manage ยังไงให้
ใช่ add scale เพราะว่าคน Linux server อะไรพวกนี้อาจจะเคยทำแค่แบบเครื่องเดียวเอาให้มันขึ้นมีเว็บกับ database อะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ขึ้นมาแต่คุณจะต้องเรียน add scale เป็นสกิลอันถัดไปอยู่ในกลุ่ม2เหมือนกัน add scale เพราะนั้น add scale เราจะเห็นว่ามันจะมีสกิลจำพวกโหลด balancer proxy server หรืออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งมันจะเป็นสกิลสำหรับพอทำมาระดับนึงเราต้อง scale ระบบให้เป็นweb server ถ้าเราจะ scale รับคนให้ได้เยอะขึ้นต้องตั้งหลายๆเครื่องต้องมีโหลด balance ขวางหน้าเราก็ต้องเข้าใจคำว่าเนี่ยแหละไอ้ proxy server นู่นนั่นนี่ใส่เข้ามาอะไรพวกนี้ทั้งหลายซึ่งอันเนี้ยเห็นว่ามันจะเป็นสกิลที่2แต่ต่อเนื่องกันหมดเลยต่อเนื่องกันหมดเลยนี่ครับถ้าคน
เป็
น
ลิงก์ขึ้นมา
ใช่คนก็จะชอบพูดกันว่าตกลงเดฟออฟมันคนเป็นเดฟหรือคนเป็นออฟมาก่อนแล้วมาย้ายมาอยู่สายเนี้ยอันไหนไปได้ดีกว่ากัน
เป็นเดฟก่อน
ใช่อันนี้คือแฟกต์เลยแฟกต์เลยว่าดูจริงๆอ่ะผมบอกงี้ประมาณสัก60% ถึง 70% สกิลมันเป็นสกิลฝั่งออกหมดเลยนะสกิลฝั่งออกหมดเลยเพราะนั้นจริงๆก็น่าจะคาดว่าคนเรียนออกมาน่าจะมาสายนี้ได้ดีแต่สุดท้ายติดที่ข้อแรกข้อเดียวหมดเลยเขียนโปรแกรม
คร
ับ
มีเรื่องสเกลแล้วมีอะไรในกลุ่ม2อีก
โอเคอันนี้มีเท่านี้แหละก็คือเนี่ย Learn to live in terminal ให้เป็นแค่นั้นนะ ผมชอบข้อนี้มาก
โอเคถัดไปข้อ3
ข้อ3เนี่ยจะเริ่มเป็นสกิลเฉพาะของฝั่งนี้แล้วแต่โอเคสกิลมันไปทางออกเป็นส่วนใหญ่แต่ผมพูดว่าอย่างงี้กลุ่ม3เนี่ยคือ DevOps Tool ที่แท้จริงการทำเดฟออฟทูลที่แท้จริงซึ่งสกิลมันจะผสมผสานระหว่างเขียนโปรแกรมและฝั่งอินฟาอยู่ด้วยกันผมยกตัวอย่างเช่นCI/CD การเขียน CI/CD ต้องเขียนไปไลน์สมัยนี้เราเรียกว่าเขียนไปไลน์ as a code ในการทำออโตเมทเมื่อกี้ add skill เพราะฉะนั้นสกิลในกลุ่ม3เนี่ยสกิลเดฟออฟมันแท้จริงคือมันสกิลฝั่งออโตเมชันพูดอย่างนี้แล้วกันสกิลฝั่งออโตเมชันเพราะฉะนั้นพอเราพูดสกิลฝั่งออโตเมชันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่คอนเทนเนอร์คลัสเตอร์ทั้งหลาย Kubernetes มีเรื่องนี้มีเรื่อง CI/CD มีเรื่อง CI/CD มีเรื่องของการทำ Infrastructure as Code เวลาเนี่ยสังเกตว่าผมพูดเทคโนโลยีพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสกิลที่ผสมผสาน
รวมกัน
ระหว่าง Dev กับ Infra
ซึ่งแต่ละทูก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็คล้ายๆกันค
ือ
ซินแท็กประมาณที่เพื่อทำให้ Infrastructure นี้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างง
ี้ใช่ครับเพราะนั้นในกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีบาวนารีอีกต่อไปสังเกตนะอันแรกบาวนารีชัดเจนคือเดฟเดฟอันที่2บาวนารีชัดเจนอินฟรา
อ
ันที่3เมื่อไหร่ที่คุณเอาทูลกรุ๊ปที่3เนี่ยเอาความสามารถสกิลที่3มาใช้เนี่ยคนจะถามทันทีว่า ตกลงทีมไหนรับผิดชอบCICD ใครรับผิดชอบการ deploy แอปบน Kube ใครรับผิดชอบมอนิเตอร์ใครรับผิดชอบคลาวด์ใครทำกันแน
่มันควรจะเป็นใครทำกันแน่ ตอนนี้ยังงงๆเลยว่าใครทำกันแน่
ต้องบอกว่าเอานี้เป็น personal ส่วนตัวของผมนะจริงๆแล้วก็คือต้องเรียนรู้กันทั้งสองฝั่งคือต้องบอกว่าข่าวมันกว้างมากตั้งแต่เดฟยันอินฟราซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเราเรียนเนี่ยเราจะมีส่วนซ้อนทับกันแน่นอนว่าผมยกตัวอย่างเช่นคนอินฟราอย่างเงี้ยให้เขาไปเขียนข่าวฟังก์ชันทำ server rate lambda
ม
ัน
ไม่เหมือนกัน
ทำ Azure function อะไรพวกเนี้ย
มันไม่เหมือนกัน ทำไม่ได
้ ใช่ทำไม่ได้เหมือนกันกับอีกอันนึงฝั่งเดฟบอกให้เขาไปสร้าง VPC ทำ Site to Site VPN
ม
ัน
ไม่ได้มันไม่เหมือนกัน
ให้ออกแบบ VPC ที่ถูกต้องทำ Landing Zone
ทำได้พอทำได้พอได้แต่ทำให้มันถูกต้อง
แต่ทำให้ดีอ่ะทำมันก็จะยากหน่อย
ใช่ผมเลยบอกว่าเนี่ยทูนกำลังบอกว่าทูนในกลุ่มที่3อ่ะมันไม่มีใครเก่งทั้งหมดผมก็ทำไม่ได้ขนาดนั้นมันก็เป็นแค่ว่าเราจะ
แล้วแต่โจทย์ก็คือไปเจอโจทย์นึงก็ใช้ทูแบบนึง
ใช่
อีกตัวนึงก็จะเจอทูอีแบบนึงก็เริ่มจากไอ้ที่เคยเก่งมาก็อาจจะต้องเรียนรู้ใหม่แต่จะคล้ายๆกัน
ใช่
ก็จะพูดว่ากลุ่ม3ก็คือกลุ่มทู
กลุ่ม3จริงๆกลุ่มทูต้องบอกว่ากลุ่ม DevOps ทูแล้วกัน
DevOps
เทคโนโลยีที่เราต้องเรียนรู
้
เป็นแบบนี้มันเลยเหมือนกับว่านั่นแหละครับมันเบรกบาวนารีอย่างแท้จริงแล้วนี่เลยเป็นเหตุผลเลยว่าทำไมข้อหนึ่งของ DevOps ที่เขาบอกว่ามันคือ culture คือ mindset ก็คือเราต้องเบรกเรื่องเนี้ยการทำงานที่อันนี้มันคือของฉันทำแค่นี้จบตัดแค่นี้คัด
ไม่มีอีกต่อไป
ไม่มีอีกต่อไป
DevOps คือมือของของมือทุกอย่าง
เหมือนคุณได้สิทธิ์คุณได้สิทธิ์ทำทุกอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของ learning path เลยว่าแบบต้องรู้อะไรบ้างนอกจากเรื่อง learning path เราต้องมีพาร์ทไหนอีกบ้างคะคุณเดีย
โอเคเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง career path ต้องบอกว่าหมายถึงว่าเรื่องงานที่เราทำกันจริงๆแล้วเมื่อกี้คือความสามารถเนาะสกิลที่คุณต้องมีแต่ตอนมาทำงานจริงๆแล้วคุณจะได้เจออะไรบ้างพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะอันแรกที่ต้อง clarify ก่อนเลยนะก็คือ DevOps มันเป็น culture มันเป็น mindsetใครบอกให้ DevOps ไปต้องบอกว่ารับสมัครตำแหน่ง DevOps แล้วกันมันอาจจะ mislead นิดนึง mislead นิดนึงว่าเฮ้ยเราจะมาทำเรื่องtransform หรือเปล่าเป็นอะไรกันแน่ซึ่งอันนั้นมันคือที่เรารู้เนี่ยแหละ DevOps คือ culture แต่คราวนี้มาเอาโลกความเป็นจริงพูดอย่างนี้แล้วกันตำแหน่งที่เขารับสมัครงานกันทุกวันนี้ผมอันนี้ผมแยกเองเลยนะ personal ผมแยกเองเลยตำแหน่งที่เขาสมัครรับสมัครงานกันอยู่ทุกวันนี้มันแยกออกมาเป็น2ตำแหน่งด้วยกันเขาอาจจะไม่เขียนชื่อตำแหน่งนี้นะแต่ว่าผมแยกให้เลยแล้วเดี๋ยวไปดู JD กันว่ามันจริงๆมันทำอะไรอันแรกผมเรียกว่าเป็น DevOps Admin DevOps Admin
Admin
โอ้ DevOps จะมีงาน Admin มาหนุ่ยใน DevOps อีก
เอกสารหรือเปล่าหรือยัง
เดี๋ยวเราไปฟังอันนี้อันแรกก่อนแล้วก็ตำแหน่งที่2เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็น DevOps จริงๆก็คือ DevOps Specialist ผมแยก2อันนี้คราวนี้เนี่ยเวลาเราไปดูประกาศรับสมัครงานเราคลาสสิฟาย2ตำแหน่งนี้ออกจากกันได้ยังไงตำแหน่ง DevOps Admin ตามชื่อเลยเป็นเหมือน Infrastructure System Engineerinfrastructure คือเขาก็จะเขียนบอกว่าช่วยมาดูแลไพไลน์ให้รันได้อย่างมีปกติสุขช่วยคอยดูระบบมอนิเตอร์ว่าระบบยังรันอยู่เรียบร้อยต้องสเกลต้องรู้นั่นนี่หรือเปล่าตำแหน่งคอยนั่งสเกลเครื่องตำแหน่งทำอะไรอีกเขียน CICD นิดนึงนี้ขึ้นมาบางทีอาจจะต้องเขียน
แต่ไม่ได้ออกแบบอะไรซับซ้อนคือ maintain ถ้าให้มันทำงานได้ตามปกติ
ใช่เนี่ย get idea แล้วมันคืองาน day to day operation งาน day to day operation ที่ specific ไปทางด้าน DevOps เมื่อก่อน system engineer
มีปัญหาแก้ได้แต่ว่าจะให้ออกแบบใหม่ฉันไม่ทำนะจ๊ะอะไร
คืออาจจะมีเขาอาจจะมีบอกว่ามีออกแบบบ้างแต่แบบขึ้นระบบใหม่คือแต่ไม่ได้ขึ้นแบบจากศูนย์ต้องแบบสร้างให้ขึ้นคลาวด์ใหม่ขึ้นอะไรใหม่หรือออกแบบมาช่วยคอนซัลท์ออกแบบเรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่
specialist
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเริ่มมีเยอะขึ้นผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการคนคือระบบมันขึ้นแล้วอ่ะขอเขาต้องการคนเมนเทนคนดูแลให้มันปกติสุข
แต่งานเมนเทนมันไม่น่าจะเป็นงานอันนึงที่ AI น่าจะมาเทคโอเวอร์ไปป่ะในไม่ช้า
แน่นอนครับ
แสดงว่าต้องรอไปแล้ว
ตอนนั้นเราไปคุยกันมาแล้วเรื่องนี้เรื่อง AI ออก น่า AI ออกเนี่ยแหละมันจะเริ่มมา take over ตรงเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อสังเกตต้องจะเห็นนะว่างานตำแหน่งนี้แล้วกันข้อสังเกตก็คืออันแรกจะเห็นเป็นงานแค่ day to day operation จะไม่ได้สร้างอะไรใหม่จะไม่มี challenge อะไรใหม่อันที่สองก็คือฐานเงินเดือนจะน้
อ
ยจะน้อยกว่าเยอะ
เขาไม่ได้ใช้สกิล
ใช่
เลือกกันดีๆนะคะ
ไม่แต่บางคนก็อาจจะมีความสุขก็ฉันอยากจะแค่เมนเทนเฉยๆคือไม่ต้องการแชร์เลนในชีวิตไม่ต้องการความเสี่ยง
โอเคโอเค
เหมือนแบบความเสี่ยงกลางต่ำสูงไง
โอเคโอเค
สมัยใหม่ไงเด็กสมัยใหม
่อยู่แบบสบายๆแล้วเอาสมองไปเปิดธุรกิจเอาโอเค
รับงานเมนเทนแต่ว่าตัวเองทำงานอื่นอยู่อะไรอย
่าง เง
ี้
ย
ตอนนี้สองจ็อบสามจ็อบทำพร้อมงานรีโมท
อีกเรื่องเป็น specialist
specialist ตรงนี้อันนี้แหละที่บอกว่า specialist ตอนนี้ยังไงก็ไม่พ
อ
ยังมีดีมานด์ยังมีอะไรเยอะมากต้องการเยอะมากเพราะอันเนี้ยคือคนที่ต้องมาตั้งต้องบอกว่าเป็นคนที่มาสร้างระบบตั้งแต่แรกเพราะนั้นคนตำแหน่งนี้จะสังเกตว่าเขาก็จะบอกมาว่าช่วยเหมือนจะกึ่งๆทีมลีดเลยช่วยเซตเรื่องระบบ DevOps การทำ DevOps DevSecOps ในองค์กร
เซต process
เซต process ต้องใช้ทูลอะไรอะไรยังไงมันจะกึ่งๆเป็นคอนซัลท์เป็นคอนซัลท์มีดีไซน์อะไรพวกนี้จะทำได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องมีทีมต้องเริ่มมีทีมทำอะไรพวกนี้ทั้งหลาย
ใช้เติร์ดปาร์ตี้ไม่ได้หรอ
ใช้ได้ครับใช้ได้เอาดีไซน์แล้วออกแบบ
ไปเรีย
นต่อใช่ครับขอบคุณครับโอเคซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องเขาเรียกเป็นคนที่ต้อง collaborate ตำแหน่งนี้จะเริ่มมี soft skill กับมีอันหนึ่งผมชอบพูดไว้มี empathy เริ่มเข้าใจกันอื่นในการดีไซน์นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้แล้วส่วนใหญ่อันนี้คนเหล่านี้ต้องเคยผ่านการเจ็บปวด
ทำให้ยันน้อยครั้งนึงล่มมาแล้วอะไรอย่าง
นี้ไม่ใช่ล่มนะคือหมายความว่าเคยออกแบบมาแล้วปรากฏว่าไม่สำเร็จเฟลทำมาอย่างนี้เฮ้ยทำมาระบบอย่างดีเลยทำไมคนไม่ใช้หรือใช้แล้วทำไมช้ากว่าเดิ
ม
บิสเนสไม่สักเซส
มันไม่มีใครหรอกที่มันจะเก่งมาโดยที่มันไม่เคยทำพลาดมาก่อน
ใช่อันนี้จริงซึ่งอันนี้เนี่ยพอไปพูดถึงเรื่องเงินเดือนอันนี้พูดถึงเงินเดือนในระดับ global อันนี้ไปเปิดอ้างอิงดูได้มี stack overflowที่เขาทำเซอร์เวย์เดฟทุกปีมีเดฟออฟตัวนี้อยู่ด้วยข้อสังเกตอันนึงคือไปเปิดดูตรงนี้ตรงเดฟออฟเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยอายุงานก่อนอายุงานของคนที่เป็นเดฟออฟสเปเชียลิสต์เนี่ยคือ10แทบจะเป็น10ปีขึ้นหมดเลย
ใช
่
ต้องสั่งสมประสบการณ์นะแค่ Linux alone คุณเรียนรู้แค่ 3-4 เดือนก็ทำไม่ได้หรอก
ใช่ถูกต้องมาเลยแบบว่าเนี่ยอันเนี้ยคือคุณจะเป็น DevOps Specialist ได้คุณต้องสั่งสมคือต้องอย่างน้อยเคยเป็น DevOps Admin อันนี้แน่นอนต้องเคยเป็น DevOps Admin
เคยเจ็ด PhD มาก่อน
อะไรประมาณนั้นใช่ก็เลยบอกตัวนี้แล้วก็เงินเดือนเฉลี่ยคน10ปีคนนั้นน่ะจะอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 เหรียญต่อปีต่อปี
อ๋อต่อปี
ต่อปีก็ตีก็แบบ3
เดือนได้3ล้าน
ประมาณ3ล้าน5ขึ้นไปต่อปี
ลาออก
ไป200,000บาทต่อเดือน
ออกสเปเชียล
แต่มันต้องเลเวล global ล่ะเมืองไทยไม่มีใคร
อันนี้มันคือเซอร์เวย์อันนี้แต่ว่าเซอร์เวย์อันนี้หารคนทั้งโลกนะหมายถึงว่าอินเดียเวียดนามอะไรพวกนี้หารเฉลี่ยแ
ต่ว่าในไทยก็เป็นไปได้
ใช่
ก็จะเป็น enterprise world เท่านั้นที่จะมีกำลังจ่ายขนาดนี
้ใช่แต่ถ้าใครไปอเมริกาได้เขามีทำเฉพาะอเมริกาแยกมาด้วยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่แสนสามแสนสี
่
ต่อปี
เหรียญ
นะครับแสนสามแสนสี่แสนสี่ร้อยไอ้สี่หมื่นเหรียญต่อปี
จริงเงินเดือนของเหรียญอเมริกาก็เป็นเดฟเฉยๆก็ได้แบบเนี้ยเหรียญตัวเนี้ยก็ได้เหมือนกัน
ใช่
ไม่ต้องมีออฟด้วย
จริงไม่ว่างานเดฟออฟก็เป็นงานที่น่าสนใจนะจากที่ฟังมาดูครอบคลุมแบบต้องมีความรู้หลายสกิลแล้วดูเป็นเทพเจ้าท่านหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยแนวสายงานของ DevOps มันจะมีเวย์ไปทางไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
โอเคจริงๆเมื่อกี้เราให้ฟังสรุปอีกนิดนึงเฉยๆว่าจริงๆ DevOps เนี่ยมันก็จะอยู่เนี่ยแหละเป็นแคเรียร์พาธของตัวเองอยู่แล้วก็คือเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มจากเป็น DevOps Admin ถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยคุณก็ต้องไปนั่งทำแล้วหลังจากนั้นคุณก็เริ่มแก่งกล้าเนาะเริ่มดีไซน์ออกแบบล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม
่
ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็วันนึงคุณก็เคมได้ว่าเป็น DevOps Specialist ซึ่งมันเป็นทางด้านเรียกว่าสายด้านคอนซัลท์แล้วกันอนาคตของตำแหน่งนี้จะเป็นยังไงก็เมื่อกี้ที่บอก DevOps Admin ก็จะมีดีมานด์มาเรื่อยๆแต่คนฝั่งเนี้ยจะหาง่ายกว่าหาง่ายกว่า DevOps Specialist หายากกว่าแต่จะมีตำแหน่งงานในอนาคตอีกตำแหน่งหนึ่งชื่อว่า SRE
เคยได้ยิน
ไซต์ดีไลน์บริเวณที่
เ
อนจิเนียร์
เงินเดือนดีไหมคะคำถามแรก
สูงกว่า DevOps อีกสูงกว่า DevOps Specialist อีก
SRE นะคะทุกคน
สูงไปขั้นหนึ่งเลย
ออกแบบและทำให้มันเมนเทนได้ด้วย
จริงๆแล้วสองต้องบอกสองสายเนี้ยมันผมเรียกว่าอะไรดีมันซ้อนทับกันพูดอย่างนี้ก่อนมันซ้อนทับกันส่วนหนึ่งแต่ SRE ตามชื่อวันๆเขาทำอะไรบ้างDevOps คือแบบดีไซน์ออกแบบโปรเซสเนาะให้มันสามารถ deliver ได้เร็วขึ้นแต่ SRE เปลี่ยนเร็วขึ้นเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ได้ให้ไซต์มีความน่าเชื่อถือและเร็วขึ้นคำว่าไซต์ก็อาจจะพูดถึงเว็บหรือบริการอะไรทั้งหลายต่างๆที่เราทำมันขึ้นมาเพราะนั้นจุดโฟกัสอ่ะมันจะซ้อนทับกันมากเขาอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของการทำ CI/CD CI/CD ที่แบบ deliver ต้องส่งผ่านมาตรงนี้เนาะแต่ไปโฟกัสเรื่องการทำมอนิเตอร์งานฝั่ง SRE เนี่ยวันเขาทำอะไรบ้างแล้วกันไหนพูดอันนี้แล้ว SRE วันสิ่งที่เขาทำก็คือเขาต้องนั่งกำหนด SLI SLO SLA จริงๆสำหรับวันนี้หนึ่งต้องกำหนด SLO ก่อนแล้วสร้าง SLIแล้วออกกฎ SLA
เริ่มจะเยอะแล้ว SLO คือย่อมาจากอะไรนะ
Objective เวลาจำอย่างงี้แค่เลยคือมันมี OIA
Service Level Objective
Objective ใช่ Service Level Objective กำหนด Goal ก่อนว่าระบบของเราเราอยากให้ระบบเรามีการตอบสนองเป็นยังไงเช่นเว็บเราต้องเข้าให้ได้ภายใน1วินาที 95% ทาย 95% ทายคือ 95% ของคนเข้าเว็บทั้งหมดต้องเข้าเร็วกว่า1วินาทีอันนี้คือ SLO
มันจะมีเหตุการณ์เสมอที่มันจะทำให้ตกอยู่ใน 5% นะ
ตั้งเป้าก่อนตั้งเป้าก่อน
ตั้งก่อน objective ก่อนแล้ว I indicator
ตัวชี้วัด
ก็คือชี้วัดจะชี้ O ตัวนี้ขึ้นมาได้ไงคุณต้องมีอะไรในมอนิเตอร์บ้าง
ก็เหมือน Go OKR
ใช่คล้ายอย่างนั้นใช่
มันอยู่ใน service level agreement
ใช่ถูกต้อง
OI
แล้วก็ A เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดเรื่อง compensate หมายความว่าพอเรากำหนด OI มาแล้วเรากำลังจะการันตีเรื่องนี้ให้ลูกค้า
แต่ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็จะไปจบที่ตัว A
ใช่
ถ้าทำไม่ได้ตามนี้คุณโดนปรับนะจ๊ะ
ใช่อะไรประมาณนี้เพราะนั้น SRE วันๆเขาจะโฟกัสแค่นี้ซึ่งตำแหน่งเนี้ยสกิลคล้ายๆ DevOps เลยหมายความว่าจริงๆสกิลทั้งหมดที่ต้องมีตามเหมือน DevOps ทั้งหมดเพราะว่าหลังจากเขาวัดผลนู่นนี่มาเสร็จแล้วหน้าที่เขามีแค่อย่างเดียวแล้วคือทำไงก็ได้ให้มันเร็วขึ้นไม่ว่าจะต้องไปออพติไมซ์โค้ดใหม่เขียนโค้ดใหม่หรือไปปรับอินฟราสตรักเจอร์นู่นนั่นนี่สเกลอะไรพวกนี้ทั้งหลายเพราะนั้นผมบอกเลยว่า SRE ยากกว่า DevOps Specialist พอนี้ต้องเขียนโค้ดจริงๆเขียนโค้ดเพราะว่าคือจะทำเว็บให้มันเสถียรและเร็วได
้ก็ต้องเริ่มต้นจากตัวต้นตอก่อนถูกป่ะ
ใช่แล้วมันต้องเริ่มจากแคนชีวัดอ่ะแล้วคุณจะวัดโค้ดมันได้ยังไงมันก็จะเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกัน observability เนี่ยลิงก์กันหมด
ไปกลับไปดูเทปเก่าเลยนะคะ
โอเคเรียกว่าวันนี้สาระจัดเต็มเปี่ยมมากเลยถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจอยากจะเป็นเดฟออกตอนนี้ก็รู้ฟังตอนนี้ตอนเดียวรู้ได้เลยว่าจะเป็นหรือไม่นะ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นเดฟออกเดฟเซกออก SRE อะไรก็รวมๆอยู่ในตอนนี้ค่ะทุกคนและที่สำคัญเงินเดือนเยอะจากที่คุณเล่ามานะคะ
ใช่ครับ
มันเป็นเดฟก็ได้เงินเดือนเหมือนก
ัน โอเคโอเคถ้างั้นคุณเดียมีอะไรอยากฝากถึงท่านผู้ฟังไหมคะ
โอเคก็หลังจากฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมก็อยากจะเน้นย้ำเหมือนเดิมรอบนึงคือสำหรับน้องจบใหม่โดยเฉพาะเนี่ยคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปทดลองค้นหาเนื่องจากช่วงนี้เจอน้องจบใหม่เยอะมากแล้วก็เขากำลังค้นหาอยู่ว่าเขากำลังอยากทำอะไรพอยต์ของพี่ก็คือถ้าน้องอยากรู้ว่าน้องอยากทำอะไรก็ทำอันนั้นก่อนเลยเพราะนั้นจุดประสงค์วันนี้ที่อยากมาเล่าเรื่อง DevOps รวมถึงเนี่ยเรื่อง SRE Career Path หรืออะไรพวกนี้ให้ฟังเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าได้ฟังแล้วรู้สึกสนใจลองมาเลยแล้วเราจะได้รู้เลยทันทีว่าตกลงเราชอบสายนี้หรือไม่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ย้ายไปสายอื่น สายอื่นแต่ถ้ามันใช่น้องก็จะ นะมีความสุขกับชีวิต
แต่ถึงไม่ใช่สกิลที่มีก็ไปสายอื่นได
้ถูกต้องครับ
ใช่ก็แนะนำเป็นอีกแนวทางให้น้องๆมีตัวเลือกละกันเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าจริงๆเราเดฟออฟส์ทำงานอะไรกันแน่หรือ SRE คืออะไรกันแน่มองคลิปนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ให้ความรู้ในด้านนี้นะคะเงี้ยวนี้ก็ขอบคุณคุณเดียมากๆที่ให้ความรู้ค่ะ
ยินดีมากครับ
สวัส
ดีครับผม
และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Tech Monday. Tech Transformation Tomorrow.